Zviedrija un Somija ir NATO draudzīgās, neitrālās partneres. Nebūdamas alianses dalībvalstis, tās alaži ir paudušas atbalstu NATO aktivitātēm, kā sabiedrotās valstis tās ir piedalījušās misijā Kosovā, Afganistānā, pretpirātismu operācijās Indijas okeānā. Kopš Krievijas agresijas Ukrainā Zviedrijas un Somijas politiķi nereizi vien ir izteikušies, ka neizslēdz iespēju, ka potenciāli arī varētu pievienoties aliansē. Somijas aizsardzības ministrs Karls Haglunds nesen izteicies, ka līdz ar Ukrainas krīzi Somija un Zviedrija ir pietuvinājusies NATO tā, kā nekad agrāk, un tas ir paradoksāli, jo es šaubos, ka tāds bija Krievijas plāns, atzinis Haglunds. Nesen medijos nonākušas vēstis, ka Somija gatavojas vērienīgām militārām mācībām Labzemē, kurp došoties gandrīz 5000 karavīru un 1000 militāro transporta līdzekļu, Somijas lielākie igadējie manevri sākšoties ceturtdien un ilgšot divas nedēļas līdz pat jūnijas sākumam. Mācībās būšot iesaistīti tanki, artilērija un pretanku ieroči un manevri, norisināšoties armijas poligonā, kas atrodas Rovaniemi un Kemijervi pašvaldībā, un šis ir lielākais militāro manevru poligons Rietumē Eiropā. Līdz šim Somijas valdība gan ir izteikusies, ka valsts nejūtas apdraudēta no kaimiņienes Krievijas puses un ka to drīzāk uztrauc iespējamās Eiropas Savienības ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, tā kā tas varētu kaitēt arī Somijas labklājībai. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens jau vairāk kārt iepriekš ir izteicies, ka abas ziemeļvalstis ir laipni gaidītas aliansē.
We have a partnership with Sweden and Finland, so we are constantly in contact with both Sweden and Finland.
Mums jau ir partnerība ar Zviedriju un Somiju, un mēs esam nemitīgos kontaktos, un ar lielu interesi es sakoju līdz diskusijām par drošības politiku abās šajās valstīs. Taču tām pašām ir jāizlēmj, kā tās vēlas attīstīt savas attiecības ar NATO. Mēs augstu vērtējam abu valstu ieguldījumu un ceram uz mūsu partnerības stiprinājumu. Bet vai iet tālāk, tas nu jāizlemj valstīm pašām.
Tomēr, ja arī Zviedrijas un Somijas valdības politiskā griba būtu par labu dalībai NATO, tad sabiedrības doma pat laba nav noskaņot šajā virzienā. Jaunākās sabiedrības domas aptaujas rāda, ka 59% apvaicāto Somu ir pret dalību NATO, un arī Zviedrijā atbalsts joprojām ir zems. Analītiķi lēš, ka ja ne pilnīgi dalība NATO, tad tuvināšanās dažādos citos veidos tuvākajā laikā būtu droši sagaidāma, piemēram, Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbībā. Eksperti arī uzsver, ka Zviedrijas un Somijas iestāšanās aliansē neizraisītu tik lielus protestus no Krievijas puses pretēji tam, kā tas bija, piemēram, Baltijas valstu gadījumā, vai kā tas ir tagad, kad NATO cenšas tuvināties Gruzija. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.